Правда про жіноче здоров'я. Під час війни. Створено за підтримки ГО «Жінки в медіа» у межах проєкту «Голос стійкості».
Підтримка жінок у журналістиці під час війни,
який реалізовується Центром прав людини «Зміна» за технічної підтримки ООН «Жінки в Україні» та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. Правда про жіноче здоров'я під час війни.
Привіт-привіт! Це новий сезон подкасту «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо. І ми говоритимемо про те, що відбувається з жіночим фізичним і ментальним здоров'ям під час війни. Я авторка цього подкасту Анастасія Багаліка. І сьогодні наша тема – вагітність і пологи під час війни. Жінки, які наважуються народжувати в Україні зараз – героїні, каже лікарка-гінекологиня-ендокринологиня Наталія Сіліна. А ми розповімо, як впливає життя у воюючій країні на процес творення в жіночому тілі нового життя.
Правда про жіноче здоров'я під час війни.
На Громадському радіо.
Наше тіло під час війни, залежно від обставин, переживає гострий або хронічний стрес. Вагітна жінка, життєві системи якої зосереджені на створенні нової людини, відчуватиме його вплив.
Це дуже важливо всім усвідомлювати в суспільстві, що вагітність під час війни і виховання дітей перших 3 років життя – це героїзм в гарному сенсі цього слова. І це важливо визнавати в суспільстві, і жінкам потрібно це присвоювати. Якщо ми говоримо про стрес хронічний, він повністю впливає і на саму вагітність, і на перебіг пологів, і на перебіг післяпологового періоду, тобто вважається перші 42 дні після пологів. Це період, коли якщо трапляються якісь стани, то з високою вірогідністю це все завдяки вагітності. Тобто, наприклад, там тиск підвищується. Да? Тобто це вважається як один з варіантів прояву прееклампсії, тобто артеріального тиску, який пов'язаний саме з дисфункцією плацентарно-маткового, так скажемо, комплексу. Але людина так створена, що вона адаптується до всього, і в неї дуже високі адаптивні здібності, і зараз у нас така селекція відбувається, тобто найбільш стресостійкі особі, то вони мають більше шансів на продовження роду. Крім цього хронічного стресу, все рівно продовжує відбуватися епізодично гострий стрес. Да? Тому що кожен вибух поруч почутий, кожна травмуюча новина почута – це вже все рівно гострий стрес. Тому ми маємо такий особливий комплекс. Да? Постійно виснаження наднирників, яке періодично настільки сильно стимулюється, що потрібно знов-таки дати оцю реакцію «бій», «біжи», «бий» або «завмри». І тому дуже велике надмірне навантаження відбувається на наднирники, на щитовидну залозу і на кору головного мозку. І як наслідок ця постійна стимуляція наднирників, постійні викиди гормонів стресу, пролактину, кортизолу, вони виснажують когнитивні функції, вони виснажують кісткову тканину, вони виснажують м'язеву тканину і викликають зміни в імунній системі, які активізують всі хронічні захворювання. Тому ми маємо розуміти, що жінка, яка вступає в вагітність, вона має більше ризиків отримати такі ускладнення, як гестаційний діабет, тобто підвищення цукру під час вагітності, безпосередньо прееклампсію, тобто це підвищення артеріального тиску. Та? І під час пологів, з рахунок того, що таке от пологи, да? Це момент, коли дитина вирішує, що вона вже повністю дозріла, їй потрібно виходити. Тобто дитина посилає імпульс мамі, і мамина центральна нервова система вже подає сигнали на матку, на шийку матки, і відбуваються процеси підготовки безпосередньо до пологової діяльності, сама пологова діяльність. І потім перший оцей місяць після пологів для того, щоб знов-таки інволютивні процеси, зворотні процеси відбувалися. Дуже важливо, щоб кора головного мозка була розслаблена і якомога менше було цих хаотичних імпульсів. Але є як є. Тому не треба цього лякатися.
Протоколів ведення вагітності під час війни не існує ніде у світі. Але досвід вже трансформувався у певні знання.
Дуже багато зараз дефіцитів вітаміну Д. Нестача вітаміну Д, вона безпосередньо асоціюється з підвищеним ризиком розвитку прееклампсії. Тому нам дуже важливо перевірити рівень вітаміну Д ще на етапі планування вагітності і на перших... Ну, жінка зробила собі тест на вагітність, да, і вона має перевірити вітамін Д. І не тільки нормалізувати рівень вітаміну Д, да, прийомом, да, безпосередньо вітаміну Д. Важливо ще потім приймати підтримуючу дозу протягом вагітності і в післяпологовому періоді, бо вітамін Д, нормальні середні концентрації в крові, це ще й профілактика депресії. А знов-таки повторюся, що депресії вагітних, депресії післяпологового періоду стало більше. За рахунок того, все ж таки, що не у всіх жінок є доступ до якісної зелені, крупнолистової зелені, до свіжих якісних фруктів, овочів, риби морської, да, то це все також впливає на формування і дитини, і на психоемоційний стан, тому що в першу чергу крупнолистова зелень – це джерело вітамінів групи Б, і це важливо. Я розумію, що зараз безліч всяких вітамінних комплексів, але я завжди кажу жінкам, все, що ми можемо компенсувати їжею, важливо компенсувати їжею. Тому, коли жінка, знов-таки, на етапі вагітності, дуже важливо проконтролювати загальний аналіз крові, подивитися рівень феритину. Феритин – це такий показник, наскільки жінка назберігала залізо, наскільки вона готова поділитися цим залізом під час вагітності, бо дитинка своє депо заліза, да, вона формує от в період цих 9 місяців. І від того, наскільки мама насичена залізом, залежить від того, ну, по-перше, сам внутрішньоутробний розвиток дитини, а по-друге, важлива річ, наскільки дитина потім не буде мати свого дефіциту заліза. Тому що одним з проявів нестачі заліза в тілі – це є безсоння, нервозний стан. І потім ми дивуємося, да, ми там спихуємо ці всі стани на сирени. Потрібно все, що ми можемо на рівні медичному, да, компенсувати, ми маємо компенсувати. Для того, щоб саме потім, от ці перші 3 роки, скажімо так, ну важко дитину червоним м'ясом нагодувати, стейком. Да? А котлеткою вона та з'їсть, але скільки там того заліза і скільки там... Ну, я думаю, що всі мами, у кого є, хто проходив перші 3 роки життя, всі прекрасно знають. Є діти, які такі, сипився то в м'ясо і з'їв. А є діти, які там, ну, як то кізенька, бігла через місточок, з'їла листочок і побігла далі. Да? От так є такі діти. Тому тут це важливо про це пам'ятати.
Правда про жіноче здоров'я під час війни.
Також важливо пам'ятати про дефіцит магнію.
Дефіцити магнію, да, тому що оцей постійний викид кортизолу, грубо кажучи, він спалює рівні магнію. Тому важливо їсти несмажені горіхи, да, в мигдалі достатня кількість вміщується магнію. Скоро вже буде пора абрикосів, будемо їсти. З сухофруктами я би тут була б дуже обережна. Я наразі не раджу своїм пацієнткам вагітним їсти сухофрукти, бо це все ж таки такий, знаєте, як я кажу, це прям внутрішньовенне введення цукру. А зараз нам важливо вживати продукти, які не дають цього різкого, да, різкого зросту цукру в крові. Нам важливо зараз їсти ті продукти, які ми відносимо до довготривалих вуглеводів, які поступово, да, дають цей рівень глюкози, довго тримають, і це дає можливість нашим наднирникам гарно працювати, щитовидні залози гарно працювати. Тому така порада, якщо хочеться солодкого, треба себе запитати перше, коли я в останній раз їла, пила, якщо пройшло більше 3 годин, сісти нормально поїсти, а не їсти там щось солодке. Ну і завжди, якщо виникає бажання голоду, спершу попити, бо одне із особливостей здоров'я під час війни – це є певне роз'єднання зі своїм тілом, втрата контакту з тілом. І ми інколи не розуміємо, про що справді нам сигналізує наше тіло. Тому от такі ці речі дуже важливі. Нестача вітаміну Д, магнію, заліза, ризики поцукровому діабету вагітних, по підвищенню тиску.
Ще один важливий пункт – контроль тиску.
Дуже важливо міряти артеріальний тиск під час вагітності, навіть якщо вам ваш лікар про це не сказав, і якщо ви не входите в групу ризику по розвитку прееклемсії по результатам першого скринінгу. Тому що, знов-таки, це перенавантаження наднирників, воно на певному етапі може спровокувати скачки артеріального тиску. Для того, щоб зрозуміти, чи то є підвищення артеріального тиску, чи ні, важливо знати свій нормальний тиск. Якщо ви звикли, що у вас тиск 90 на 60, а потім він стає 120 на 80, то для вас це є вже високий тиск, і це може приносити дискомфорт вам. Це ж не обов'язково, знаєте, жінки думають, от високий тиск, там гіпертонічна криза, там 160 на 100 тиск, головний біль, там тошнота. Може бути дискомфорт в тілі, от якось тобі недобре. Да? А це вже тиск підвищений там, на 20 одиниць. І це вже інший кровоплин в корі головного мозку, це вже інше самопочуття. Тому вимірюємо тиск регулярно, там декілька разів на тиждень. Якщо є головний біль, це завжди першим ділом вимірюємо тиск. І якщо він там вище 130 на 90, це вже показ звернутися до лікаря, де ви спостерігаєтеся, щоб вам дали вказівки, що вам робити з цим. Бо не треба випробовувати судини. Високий тиск, він небезпечний якраз тим, що ми втрачаємо еластичність судин. Втрата еластичності судин – це погіршення мікроциркуляції, виникнення такого болота, в якому не можуть нормально функціонувати ні наш головний мозок, тобто ні наші когнитивні функції, ну і все решта, там нирки, і наднирники, і яєчники, в общем, все-все-все, так скажемо.
Правда про жіноче здоров'я під час війни. На Громадському радіо.
Війна дає ефект розщеплення реальності, в якій живуть тіло і мозок. Тому жінка не одразу помічає потреби власного тіла.
Перше, що робить війна, вона приносить розщеплення. Тобто людині для того, щоб жити в умовах війни, повноцінно функціонувати, ну, наскільки це можливо, да, їй потрібно в голові створити паралельну реальність, в якій вона з якихось причин собі каже, все окей, я продовжую жити тут, де літають шахети, де прилітає сусідній будинок, де гинуть мої співвітчизники, тобто ти створюєш паралельну реальність. Це завжди має наслідки. І перший наслідок – це розщеплення зі своїм тілом. І це призводить до того, що тіло сигналізує про якісь зміни, а ми їх не відразу помічаємо. А враховуючи, що жінки, ми та виховані в культурі традиції наявності болісних менструацій, що це норма, да? Наявності того, що секс – це болісний, це ок, можна терпіти. І третє, що жінка все стерпить. Тобто в нас вже є бекграунд нівелювання потреб тіла. Війна це сильніше ще розщеплює. І може бути така ситуація, що в момент, коли прилетіла в сусідній будинок, ви навіть не побачили того підтікання вод. Це повністю ймовірно. Плюс наразі різко зросло таке явище, як нетримання сечі, підтікання. Тобто у жінок є таке відчуття, що постійно трусики вологі. Плюс, якщо це була зима, то ви просто могли б спотіти, да, думати, що я вспотіла, да, а насправді це вже підтікали води. Тому це може бути така ситуація. Це не обов'язково якесь інфікування. Да. Це може бути, да, що ви дійсно не відчули того, що ви б відчули, якби не ця війна.
Зараз жінкам, які вирішили народжувати, обов'язково слід подумати про близьку людину, у якої можна попросити про підтримку.
Це повністю ок і нормально. От все свій світ після пологів, да, поставити ще людей, які можуть бути опорними. Тому що є поняття післяпологова депресія. Якщо це не післяпологова депресія, а легкі розлади психоемоційні, вони є у всіх жінок після пологів. І тут дуже важливо, щоб була можливість мати дзвінок товаришу, там, другу, подружці, щоб хтось був, кому можна подзвонити і сказати, що я не знаю, що зі мною відбувається, да, мені дуже погано, емоційно, тобто всіх по-різному це. Да, але це головне зрозуміти, що я в небезпеці, да, і мені потрібна допомога. Цей дзвінок СОС, да, він має бути. Тому на етапі ще планування вагітності, зрозуміти свої очікування, зрозуміти, що я точно вирішила стати шлях на материнство, бо це моя особиста потреба, а не нав'язана мені суспільством програма того, як має виглядати успішна жінка в суспільстві. Да? І коли всі моменти для себе в голові, да, так скажемо, пробудовані, є розуміння, хто мої помічники.
Лікарі, які працюють з вагітними, мають бути готовими до всього, в тому числі вміти взаємодіяти з жінкою, яка переживає втрату.
Крім того, звісно, ми маємо таку ситуацію, що у вагітних жінок гинуть родичі, друзі, партнери, подруги, партнери, чоловіки, партнерки. Да, і не тільки на фронті, а, на жаль, це і цивільні, які працюють в пожежних структурах, тобто всі, хто, скажімо, працюють в тилу. Тобто зараз смерть, на жаль, всюди в Україні, не тільки на лінії фронту. Тому з цим потрібно, до цього потрібно бути готовими і вміти працювати з людиною, яка отримала таку душевну травму. А якщо це вагітна жінка, яка виношує життя, яка має... Розумієте, якщо жінка вирішила вагітніти і народити, про що це говорить? Про те, що вона має надію на мир. По-іншому ніяк. Вона вірить, що буде мир, буде світ в кінці тунеля, і в цей світ вона призводить нове життя. Бо якщо в це не вірите, ну, ви ж розумієте, що це неможливо. І зараз важливо, да, щоб був завжди доступ до психологів, які вміють працювати з гострою травмою і з травмою втрати, тому що це прям важливо дати вагітній жінці, да, прожити втрату там друга, товаришки, ну, кого, да, втрату. У нас також немає культури проживання втрати. У нас оце таке прояв сили – це стиснути зуби. Це таке треш тебе робити. Але знов-таки, що ми маємо зараз всі навчитися, це екологічно проявляти свою внутрішню агресію для того, щоб це все не переросло в аутоагресію і деструктивну потім поведінку саморунівну.
Правда про жіноче здоров'я під час війни. На громадському радіо.
Що рекомендує своїм пацієнткам лікарка-гінекологиня-ендокринологиня Наталія Сіліна? Читати вголос.
Поради експертки.
Я після 20 тижнів рекомендую жінкам читати внутрішньоутробні дитинці і розділити на два типи книжок. Колискові або казки на ніч. Другі – це, ну, співанки, історії, які дитинку з дитинкою для прогулянок, тобто для гуляння. І оці вечірні читанки – це про такий медитативний стан, коли жінка відчуває, як дитинка рухається в собі. Я розумію, що 20 тижнів ще вона може це нормально не відчувати. Да? Більшості, там вже 100% ще 2-4 тижні жінки відчувають. Але з 20 тижнів для того, щоб заспокоювати себе, для того, щоб почати відчути. І ти, по-перше, розвиваєш знання з всіх цих пісень, як ти їх вивчаєш. Да? Ти покращуєш когнитивні функції. І оце заспокоєння, ця медитація, вона розслабляє тіло, ти почнеш відчувати тіло, не лякатися, якщо почне тіло відгукуватися болем. Промасажовувати цей біль, продихувати цей біль. І от в цей момент вигулювати свою внутрішню дитинку, читати якби для неї. Тобто метафорично ти читаєш для себе маленької, да? І в прямому сенсі ти читаєш для дитинки, яка скоро з'явиться фізично в твоєму житті. Тобто вона вже є внутрішньо в тобі, потім там через якийсь там час вона буде вже з тобою на руках в тебе.
Вагітність – це емоційні гойдалки, а вагітність під час війни робить нас емоційно ще більш вразливими.
Війна, вона дає оце відчуття, підсилює яскравість моменту. З одного боку, дуже сильно активізується внутрішній критик, який, о, це погано, погано, є. Прям я бачу, є такі люди, які от вони в усьому бачать тільки погане. Дійсно, але з іншого боку, війна підсвічує от цей жити в моменті, створювати моменти. Так, тут і зараз воно створює підґрунтя для дійсності в майбутньому, Але якщо не проживати якісно моменти теперішні, то це теж посилює тривожність, що ми постійно в майбутньому. І це теж, знов-таки, сильніше ще розщеплює з тілом.
У багатьох жінок, які проходять вагітність під час війни в Україні, партнер і батько дитини у війську. Це ще один додатковий фактор тривожності. Я знаю це по собі, бо мій чоловік військовий, і під час війни у нас народилась донька. Думки про те, як все буде і що нам вдасться, супроводжували мене всі 9 місяців.
Я раджу, якщо є можливість, брати з собою матір партнера. Ну, якщо я маю на увазі, це, звісно, такі там теплі стосунки, і жінка та має ментальний, фізичний ресурс, це найоб'єктивніше. Тобто буде це такий, скажімо, прямий зв'язок. Це матір твоєї коханої людини. Вона може під час там періоду, коли ще першого періоду пологів, коли ще жінка, так скажемо, в стані, ну, в такому стані, пам'ятаємо, да, що на початку пологів ми можемо ще чути, порозмовляти, а потім ми вже, звісно, повністю фокусуємося на собі, на дитині і на процесах приймів. Це було б в ідеалі. Якщо це не теплі стосунки, або у вас є сумніви, да, треба собі довіряти, то тоді беріть по відчуттях. Да, беріть жінку, яка мала позитивний досвід пологів, і знов-таки ви бачите, що вона, ну, має гарний стан ментального здоров'я. Для того, це не обов'язково може бути навіть близька людина. Да? Це може бути якась знайома, і ви розумієте, що от вам подобається, як вона проявляється. Да? Ви бачите, що вона зможе бути для вас опорою в пологах. Поговоріть, скажіть, так і так, партнера немає, матір партнера не близька мені людина, але мені потрібна жінка, яка, от я буду відчувати її силу, да, і буду розуміти, що на сьогоднішні там 24 години – це моя опора. Маму свою брати в пологи – це дискутабельно.
Я теж про це думала.
Це дуже дискутабельно. Тут
маю ряд причин, чому ні.
Давайте, озвучте, будь ласка.
В моєму випадку це тому, що я у мами одна дитина, яка народилась шляхом кесарєвого розтину, моя мама не має досвіду пологів. Що відбувається там, вона не знає. Бачити це все в перший раз, я сумніваюся, що це була б хороша ідея, і що я... Ну, тобто вона, мабуть, не здогадується, якого роду допомога з її боку мені була б потрібна.
Так, континуювати.
Так.
Тобто бути поруч і континувати. А мамі, яка не мала досвід вагінальних природних пологів, це буде важко. Вона не буде розуміти. Тобто бачити, як боляче своїй дитині, це дуже сильно тако стресово і травматично. Тому маму точно ні. Про сестру теж треба подумати. Якщо не було досвіду пологів, я не думаю, що це буде класна ідея. Ну, звісно, що класно було б, щоб це була подруга, да? Близька подруга, в якої там є досвід пологів, і було б класно, щоб там це там двоє, троє, от думаю, що або ви, або я були б класні, да, кандидатки.
Правда про жіноче здоров'я під час війни.
З пологами ця подорож у нове життя не закінчується. Післяпологовий процес заслуговує не менш пильної уваги, ніж сама вагітність.
Сама вагітність завжди виснажує жінку. Це втрата кісткової тканини, тобто вимивання кальцію. Тобто дитина на себе бере кальцій, всі мікроелементи, які є, вона все на себе бере. І завдання прийти в цей світ, якомога більш здоровою, сильною, взяти від матері все. Щоб вона могла вижити, якщо матір помре в пологах, що і було раніше. Дуже висока була материнська смертність. І якщо жінка емоційно вже виснажена під час вагітності, пологи були, да, травматичні, травматичне емоційно, якщо жінка не отримала позитивного досвіду в пологах, да, це запускає дуже багато речей в ній в післяпологовому періоді. Від відчуття, що зі мною щось не так, я якась не така жінка, що не змогла народити, до того, що, ну, в неї може бути і відраза до своєї дитини, яка спричинила цю боль і цю травму з тілом. А визнати вона цього вголос вона не може, вона від собі визнати не може, що вона злиться на дитину, що вона принесла їй стільки страждань. І це посилює і підвищує ризик післяпологової депресії. Знов-таки нема відсутність нормального сну, і це постійне вкачування дитини, це виснажує центральну нервову систему. І виснажується м'язева система, кісткова тканина, і це порушує, приносить больовий синдром життя жінки, тобто слабкість тазового дну, прогресування пролапсу органів малого тазу, да? Це супроводжується болями. Це дуже важливо про це говорити. От у мене сьогодні була жінка, 3 тижні після пологів, в неї біль, так от вздовж лівої частини живота, прямо ходить якби посередині лона вниз. З кишківником все добре, ми передивилися, зробили всі УЗД їй. Чітко, от при пальпації, в неї зв'язочний апарат, на якому висить матка, він болить. Тобто це говорить про те, що він провисає, що не тримають м'язи. Тобто, що є слабкість м'язів. Ну, там ми показали вправи, які треба робити. І навіть вже роблячи ці вправи, да, воно їй стало легше. Тому важливо після пологового періоду правильна реабілітація. Працювати не відразу з м'язами тазового дна, а в першу чергу працювати – це дуже важливо. Важливо відновлення – це в першу чергу укріплення кору, тулупу. Як тільки ми розрівнюємо поставу, да, як тільки ми вирівнюємо постава стає фізіологічною, знімається напруга на малий таз. І оцей пролапс, який він і так відбувається, да, він підтягується. І пропрацювавши м'язи спини, да, ми починаємо потім пропрацьовувати м'язи тазового дна.
У цьому епізоді подкасту «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо ми говорили про вагітність під час війни. Наша гостя – лікарка-гінекологиня-ендокринологиня Наталія Сіліна. Переконана, що жінки, які проходять через цей досвід зараз, роблять неймовірні речі. В той час, як ворог відбирає життя у людей в нашій країні, вони дають нове життя, а разом з ним і надію на майбутнє. Ми віримо, що життя, яке приходить в цей світ з любові, примножує світло, яке так необхідне нам всі страшні дні. Любіть себе, любіть своїх партнерів, створюйте в любові дітей і ростіть їх в любові. І нехай любов переможе.
Правда про жіноче здоров'я під час війни. На громадському радіо. Подкаст створено за підтримки громадської організації «Жінки у медіа» у межах проєкту «Голос стійкості». Підтримка жінок у журналістиці під час війни. Який реалізується Центром прав людини «Зміна» за технічної підтримки ООН «Жінки в Україні» та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. Проте це не означає, що висловлені під час подкасту погляди та вміст є офіційно схваленими або визнаними з боку Організації Об'єднаних Націй. Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF – гнучкий та оперативний інструмент фінансування, що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації та використовування ключових можливостей миробудівництва –